proč je v Izraeli oblíbená česká literatura? Překládáte Hrabala, Kunderu, Havla. Pokaždé jste si byla jistá, že tito autoři v Izraeli uspějí?
Rozhodně ne, ale česká literatura už byla známá, než já jsem začala překládat. Hlavně Švejk, který se hrál taky několik setkrát v divadle, a Čapek, ty byly přeloženy ještě před válkou. A Švejk byl přeložený jenom některé statě, a to ne přímo z češtiny, brž myslím přes maďarštinu nebo bulharštinu, takže to bylo první vydání všech čtyř knih Švejka. Ale co jako myslím, že vyvolalo popularitu české literatury, to je humor. A když překládám nějakého autora, kde není humor, tak to se nepřijímá.
Vy jste překládala Švejka právě v době, kdy jste psala biografii o Edelsteinovi, prvním židovském starším v getu Terezín. Byla to náhoda nebo záměr?
Ne, to byl záměr. Já jsem měla strach, že ta tematika toho zničení českých a moravských židů, že mě bude příliš deprimovat. Tak jsem se dopoledne věnovala ty historii českých židů a odpoledne jsem překládala Švejka jako protiklad. Ale pak se ukázalo, že to vlastně není protiklad, že všecko je nějak spojený.
Už jsme se zmínili o vaší biografické knize o Edelsteinovi, ale ještě tak na počátku 70. let nebyla v Izraeli takzvaná dokumentární biografie nějak zvlášť oblíbená. Máte proto vysvětlení?
Ještě před válkou byla velká móda těch biografických románů André Moroa a Emil Ludwig. A v Izraeli ze začátku buď to byly překládané tyhle druhy biografie, a nebo když se psalo o místních, tak to byla spíš taková trošku hagiografie. A taky když jsem podala rukopis ty své první biografie o Enzo Serenise, to byl italský filozof, kterého Němci zabili v Dachau, tak to nakladatelství to nechtělo přijmout, že to není román, že jsou to všecko fakta, ale to byl vlastně důvod, proč jsem to chtěla udělat, ale od té doby se mnoho změnilo a dneska je samozřejmě, že je přesný odloučení mezi biografií a mezi románem.
Všechny hrdiny, o kterých píšete své biografické knihy, spojuje několik věcí. Nezanechali po sobě žádná nesmrtelná díla, jsou to židé, muži, sionisté, všichni poznají neúspěch, nedopatřením byli vtaženi do historických událostí a v nepřátelském světě přežívají jen díky schopnosti smát se jemu i sobě.
Rozhodně ano, já jsem nikdy nechtěla psát o hlavách států a úspěšných politicích. Mě zajímali spíš lidi, kteří snad, kdyby nebylo ty biografie, tak by byli zapomenuty nebo opomenuty. Pro mě humor, člověk bez humoru, tak já bych nikdy o něm nemohla psát. Neříkám humor, že prostě, ale schopnost se taky smát sám sobě, to je to vlastně to nejdůležitější.
A jaké byly reakce v Izraeli na Švejka bezprostředně po té, co vyšel váš překlad?
No, Švejk nebyl novinka, takže už koncem 30. let se Švejk hrál, ale ještě se prodává dodnes ten překlad. Já už bych docela ráda ho obnovila, protože hebrejština se změnila a tenkrát jsem to ještě nebyla dost jistá v hebrejštině, takže jsem spolupracovala s redaktorem, který sice neuměl česky, ale uměl perfektně hebrejský, a ten byl takový puritán, takže jsme měli věčně diskuse o všelijakých výrazech, tak teďka bych to ráda trochu ostřila. Jsou taky i různé věci, tenkrát se překládali i místa, co já vím, hospod a tak dále, všecko do hebrejštiny. Takže u Kalicha se jmenuje Hagavia, což je hebrejštině. Dneska už bych to nechala v češtině. Teďka například ženská jména, česká, já jsem psala Gweret Miller, to znamená paní, ale dneska bych psala Millerová. To jsou všelijaké takové věci, které se trošku změnily.
Máte strach z velkých slov, spoleháte na sílu faktů, milujete fakta. Napsala jste ve své knize, Žádná lidská představivost nedokáže vymyslet jediný den v Osvětimi příběh jediné hromady lidského popela. Neměl právě toto na mysli Adorno, když napsal, že po Osvětimi poezie ztratila smysl?
Já teda odporuji Adornu, i když je velmi vážený, já myslím, že řekl naprostý nesmysl, protože poezie nemůže končit nějakou tragedii. Naopak, každá tragická událost jenom zvyšuje potřebu pro poezii. Takže nejenom, že poezie jde po Osvětimi, ale dokonce komiks, jak víte, se dělají o holokaustu. Dokud lidi žijou, tak ze všeho udělají básně, film a román a komiks, a to je lidský život. Takže žádný filozof nemůže zjistit, že není místo pro poezii.
Není právě ten osvětimský zážitek váš, kde jste tedy se setkala s věcmi a událostmi, které si těžko dokáže někdo vymyslet. Nepramení tam právě ten váš příklon k faktům?
Vlastně většina těch spisovatelů, který se zabývají holokaustem, tak vždycky si jenom přiblíží tomu faktu, aktuálnímu zničení, anebo potom. Protože já myslím, že chybí lidská slova popsat, co se skutečně dělo v těch plynových komorách. Takže pro mě je to jako opora. Ty fakta a to suché vyjádření je vlastně pro mě lehčí, než kdybych musela psát nějaká velká slova.
Ve své knize jste napsala: Maminčina krupicová kaše mi zachránila život.
U nás doma, jako v rodině, když někdo byl nemocný, no tak krupičná kaše, buď to s čokoládou, anebo se skořicí a cukrem a rozpuštěným máslem. A já jsem byla osvobozená anglickou armádou v Bergen-Belsenu. A když nás viděli ty britští vojáci, to byl první lágr, do kterého se dostali, a oni byli celý bez sebe, samozřejmě tím hrozným pohledem. Takže okamžitě rozdávali, co měli. A co oni měli, to byly ty vojenské konzervy, masa a ženský samozřejmě. V lágru se na to vrhli jako diví, protože jsme týden nedostali jíst. A já jsem tenkrát řekla, a to ne, že bych si to rozmyslela, nějak automaticky jsem řekla, já nebudu jíst, až dostanu krupičnou kaši. Spousta těch vězenkyň to zaplatila životem, protože prostě ty jejich žaludky už nebyly zvyklí. A skutečně na druhý den pak viděli, že nejdřív musí vařit kaši. Byla to sice ovesná kaše a ne maminčina krupičná, ale přesto já jsem nejedla, než jsem dostala kaši.
Ve vaší knize věnujete poměrně dost místa vaření. Vydala jste dokonce kuchařku a píšete tam také mimo jiné, že nechcete číst beletristické výlevy o božských chutích, u nichž není recept. Připadají vám jak pornografické filmy, které znáte jen z četby. Vycházíte zase z toho vašeho příklonu k faktům?
No, já nevím. To, že neznám pornografické filmy, to snad je věc generace a výchovy puritánské. Ale já ráda vařím a hlavně, když jsem pracovala jako novinářka, jak víte, že je to dost jako zdenervovací zaměstnání, tak pro mě buď to práce na zahrádce nebo vaření bylo jakýmsi rozptýlení. A do dneška ráda vařím. A ta kuchařka to byla vlastně jediná knížka, která mě skutečně vynesla dobrý peníze.
Bejlík, husí prsa. Původ slova nejasný. Česká husa se šoupla po vykuchání do trouby celá. Židovská husa vystačila na několik obědů. Jeden z nich byl bejlík na česneku a zázvoru. Vdova Marie Kaudersová ve své kuchařce Vollständiges Israelitisches Kochbuch, jejíž třetí vydání vyšlo v roce 1898 v Praze, uvádí mezi 800 recepty také husí prsa po židovsku. Utřeme nožem stroužek česneku se solí, Přidáme trochu mletého zázvoru, strouhanou hořkou mandli a kus pevného sádla a dobře zamícháme. Tuto směs vtíráme do šikmých otvorů, které jsme nařízli nožem v husích prsách. Dusíme v kastrole na troše sádla a přibližně 1 litr vody asi hodinu. Podáváme z brambory. Byly hospodyně, které vsunuli poloměkký bejlík do trouby k dopečení. Cimes. Sladká mrkev, která se jí hlavně v předvečer židovského nového roku. Kruh symbolizuje nekonečný cyklus, koloběh času. A proto se na nový rok také pečou kulaté barchesy. Podle modernější symboliky kulaté plátky mrkve symbolizují peníze. Sladkost je příslibem lahodného roku. Původ nejasný, možná z hebrejského cimut, naložení a konzervování potravin, podle jiných z jidiš cimesn, k jídlu. Cimes po pražsku. 1/2 mrkve, 4 hrušky, 1 lžíce tuku, nejlépe husího sádla, 1 lžíce medu, 1 lžička cukru, sůl a pepř, 0,5 šálku hovězí či slepičí polévky. Oloupeme hrušky, rozkrájíme je na čtvrtky, vyjmeme jadřinec. Očistíme mrkev a nakrájíme na plátky. Podusíme na rozehřátém tuku mrkev, hrušky se solí a pepřem, přilejeme polévku a vaříme asi 0,5 hodiny, až mrkev a hrušky změknou, ale ne příliš. Přidáme cukr a med a vaříme dalších 5 minut za opětného míchání, aby se cukr nepřipálil. Je-li třeba, přidáme při vaření trochu polévky, ale před přidáním cukru a medu má být mrkev téměř bez tekutin. Možno také přidat hned na začátku kusy hovězího masa vařeného v polévce. Existuje mnoho místních variací cimes se sušenými švestkami, topinambury, známými také jako židovské brambory, zázvorem a tak dále. Lempl. Pečivo z lístkového těsta plněné jablky. Původ slova nejasný. Lemple po izraelsku. Náplň: 1 kilogram oloupaných jablek nastrouhaných na plátky, 3/4 šálku cukru, 0,5 lžičky z kořice, můžeme přidat hrst opraných hrozinek. Lístkové těsto vyválíme na plát, nakrájíme na čtverce, na každý čtverec dáme lžíci náplně. Cípy čtverce potřeme vejcem, protilehlé cípy pevně spojíme. Lemple potřeme vejcem, pečeme v troubě, nejdříve prudce, pak zvolna dopékáme. Hotové pečivo pocukrujeme.
Vaše biografie Edelstein proti času byla přeložena do angličtiny. Vyšla ve Spojených státech. Kritika ji dobře přijala, ale bestsellerem se nestala. Kuchařka Chuť života vám vzhledem k investovanému času vynesla největší zisk. Nespatřujete v tom nějakou ironii osudu?
Ale ne, to je všeobecný, že kuchařky jsou mnohem výnosnější než vážné knihy. A biografie, to je vždycky jako investice 3 nebo 4 let práce. No a pak, jako když to dobře vynese, tak je to několika měsíční plat. Ale kuchařka se ještě prodává dneska a zaplatila jsem svatbu své dcery.
Píšete, že jeden nakladatel vám doporučil, že pokud chcete zbohatnout na literatuře, tak musíte psát buď kuchařku o sexu nebo o psech. U nás platí asi totéž, ale ještě se tam občas přidávají malé děti. Že to je taky takové téma oblíbené.
I když jsem si stěžovala, že ta biografie vlastně ani nekryje část toho času, tak právě on mi řekl, že musím psát. Tak jsem mu řekla, no jo, já měla jenom jednoho psa, toho jsem musela nechat uspat a to byla taková tragédie, že už se k tomu nechci vrátit a na sex už bylo pozdě a tak jsem se dala na kuchařku.
Patříte ke kuchařům, kteří neimprovizují své postupy, plánujete, uvažujete o seznamu hostů, do detailů zvažujete menu, vypovídá to také o vás?
No já ráda všecko si připravuju, já nejsem člověk, který v posledním okamžiku, většinou jsem vždycky první, která přichází na různé události a na letišti jsem vždycky dřív, než bych měla, to je povaha.
Každý, kdo přežil holokaust, má své rituály. Ve vaší vzpomínkové knize jsem vyčetl, že nechcete jezdit Volkswagenem, že vás irituje stěhování, protože vám evokuje nějaké chvíle, než jste se ocitla v transportu. A v Praze jste se nikdy nepřiblížila k Ruské ulici, kde jste bydlela se svými rodiči. Byl to také jeden z vašich rituálů?
Já nemyslím, že to rituál, to ne, že nejezdím ve Volkswagenu, protože taky taxikáři mají, ale že bych si ho nekoupila, protože je to jméno, které prostě dostal za Hitlerovy vlády. Ale nemyslím, že mám rituál, jenom jedna, že prostě se snažím nezahazovat potraviny. To je pro mě skutečně nějaký pocit, takže mě se vždycky dcera smála, že dávám malý porce na talíř a že radši jako přidávám, protože pro mě zahazovat jídlo, to je hřích. Maminka a ty ještě líbali chleba, když upadl na zem. Takže to byla vlastně úcta ke chlebu.
Jaký jste měla pocit, když jste po válce poprvé přijela do Německa?
No já nepřijela do Německa hned po válce, já jsem tam poprvé byla začátkem 70. let a to jsem byla pozvaná jako novinářka a bylo to zajímavé, protože jsem se setkala už s tou novou generací a celkem jsem cítila přeci jenom něco společného a já nejsem jako pámbu, který pomstí do třetí a čtvrtý generace. Já nevidím žádnou vinu ve vnoučatech, co dělali jejich prarodiče. Já jenom bych chtěla se ještě odpovědět na tu ruskou, protože já jsem tam nešla v době těch prvních návštěv v Praze po 89. roce, ale když jsem přijela poprvé s dcerou, tak jsme tam šli až do bytu. To byl najmutej byt, ne vlastní byt. A tak jsem si říkala, holka, neměla jsi tam jít, protože tam byl hrozný nepořádek a bylo to všechno tak zanedbaný. A dcera řekla, že měla pocit, že hned chytnu nějaký smeták a kýbl, začnu tam čistit.
Brojges, hněvat se. Z hebrejského roges, zlost, hněv, zloba, broges, ve zlosti. Ve svých vzpomínkách píše profesor Šmul Hugo Bergmann, spolužák a přítel France Kafky, že v Chrasticích, kde se narodil jeho otec, žili jen dvě židovské rodiny a protože obě vlastnili krám, vládl mezi nimi Brojges. Podobně vzpomíná Israel Robert Blum, světový odborník na pěstování včel, bratr známého brněnského malíře Ludviga Bluma, na Líšeň na Moravě. Tam si zase konkurovali dvě židovské rodiny vlastnící licenci k prodeji lihovy. Snad bylo lépe, když v jedné vesnici žili dvě židovské rodiny místo jedné, alespoň mohli mezi nimi vládnout sváry. S křesťanským obyvatelstvem si Židé nemohli dovolit být brojges. Ganef, zloděj, darebák z hebrejského Ganaf. A citát z Mužů v offsidu Karla Poláčka. Seberte se a jděte k tomu zrzavému kónovi do husovky a řekněte mu, pan šéf se nechá poroučet. Nebo nic, žádný poroučení. Řekněte mu zkrátka, aby zaplatil, nebo to dám advokátovi. Rozuměl jste? Dese, odvětil Eman lakonicky a svlékl pracovní plášť. Bez peněz se mi nevracejte, volal za ním pan Načeradec. Zrzavej kón je velký ganev. Ganev, neganev, bez starosti, utrousil Eman a zmizel. Šnorer, žebrák. Ze staroněmeckého šnure, žert, fraška. V dávných dobách bez novin, rádia a televize přinášeli potulní vypravěči, zvaní šnoreři, vytoužené rozptýlení a zprávy z dálek. V 19. století již nebylo jejich služeb třeba a šnoreři se stali potulnými sběrači almužen. Šnorer nebyl jen tak žebrák, to byl muž s povoláním, který obcházel pravidelně své židovské zákazníky po krámech, domech a kavárnách či po vesnicích a věděl předem, co den vynese. A nikdy by nezbíral almužny na ulici anebo obtěžoval kolem jdoucí. Ukázka z filatelistických povídek Františka Langra. Můj přítel Popr, o kterém budu vyprávět, byl živ z toho, že byl chudým židem. Je to bídné živobytí, ačkoliv na mou duši ještě horší je být chudým křesťanem. Pan Popr nosil v hlavě adresář všech zámožných židů a ten adresář byl jeho výrobním prostředkem. Podle něho a podle toho, kdy se bohatí židé ženili, rodili, slavili promoce, dědili a vydělávali na burze, psal jim prosebné dopisy, které pro jistotu osobně roznášel po kancelářích a obchodech. Kromě toho ve všední dny ráno dělal v synagoze za šesták, bylo to koncem 80. let, 10. pobožného žida, aby byl předepsaný počet věřících u modliteb. Zaměstnání šnorera a pobožného žida se v jeho osobě jaksi dobře spojovalo a jedno druhému dávalo důstojenství. Gauner, šejdíř, podvodník z německého Gauner. A citát z povídky Karla Čapka, Jasnovidec. Poslyšte, Janovic, vykládal pan státní rada vzrušeně, to je opravdu úžasné, ten váš Jasnovidec. To, co řekl, je dokonalý portrét, silný a bezohledný člověk, který vidí v lidech kořist, dokonalý hráč své hry, mozek, který čistě rozumově připraví svůj čin a nikdy si nic nevyčítá. Pane Janovic, ten Karadach ho vystihl na 100%. Tak vidíte, pravil pan Janovic polichoceně. Neříkal jsem vám to? To byl dopis od libereckého Šlífena, že jo? Ale kde, zvolal pan státní. Pane Janovic, to byl dopis od jednoho vraha. Ale, podívej se, pan Janovic. Já myslel, že je to textilní Šlífen. Víte, je to moc velký gauner, ten Šlífen. Gehenne, peklo. Z hebrejského Gai Hinnom, údolí Hinnoma na jihu Jeruzaléma, kde obětovali Kanány té děti Molochovi. Později se stalo symbolem věčných muk hříšníků. O přesné lokalizaci pekla se názory znalců rozcházejí. Snad je v podzemí, snad pod mořem, snad v nebi, za horami tmy, snad v něm vládnou věčná temnota a chlad, snad věčný žár a oheň. Společnost podle G.B. Shawa má v něm být zajímavá. A co říká Stanislav Kostka Neumann v básni Starý šlojme? Jakoby nás bránili a střehli tvrdé polonínské hřebeny před obludami, jež náhle slehly světská vojska vzteklé Geheny.
Pražské ulici, kde jste před válkou bydlela se svými rodiči, před válkou a během války bydlel také židovský německý píšící básník Hugo Sonnenschein z Kyjova.
V stejném domě. Já si jenom pamatuju nápis na dveřích Sonka Sonnenschein a tím to končilo. A pak jsem byla na návštěvě u přítelkyně v Německu a já vždycky večer si čtu a tam mě padla do ruky kniha Böhmische Dörf. A tam jsem četla o Sonkovi Sonnenscheinovi a byl tam zatýkač, byla tam snímek zatýkače a tam stálo Ruská 58. A to jsem si najednou vzpomněla, že bydlel po schodí pod námi, ale nikdy jsem s ním jako nemluvila. Jo, já byla malá.
To znamená, že se s ním i minula v Osvětimi.
No, v Osvětimi nebyl žádný společenský to, ale on byl taky jako politický vězeň a my jsme byli jako Židi, takže to se vůbec nesetkávali.
Franz Kafka Holokaust. Píše se, že ho ve svých textech předjímal. Nebylo to spíše tak, že rozpoznal, vycítil v minulosti nějaké tendence, které k němu směřovaly?
Já nemyslím, že předvídal holokaust, jen byl si vědom té hrozně nejisté situace Židů. A byl citlivější než většina lidí. Já nemyslím, že někdo mohl předvídat zaplynování Židů a zaplynování 500 000 dětí. To žádný ani Kafka, ani nikdo to nemohl předvídat. Ale je v něm celá ta nejistota té židovské existence, ale na druhé straně on tam říká v těch dopisech, v jednom tom dopise Mileny Jesenské, že někdy mu připadá, že by chtěl dát Židi do šuplíku a zavřít ho. Takže bych neřekla, že jako předpovídal holokaust.
V Terezíně také byl spisovatel Karel Poláček. Vy, když jste tam byla, věděla jste to?
Ne, podívejte se, v Terezíně lidi buď to byli ve spojení, ty, kteří bydleli na stejném pokoji nebo v stejných kasárnách, a nebo kteří pracovali ve stejné pracovní jednotce. Tam nebyl čas pro žádný společenský stýkání a po práci každý běžel buď to se setkat s rodiči nebo s dětma. Já jsem nevěděla, že tam je, ale taky ono se teďka je takový dojem, že v Terezíně všichni chodili z divadla do opery a z opery na koncert a koncert na přednášku. Tak to ne, protože byl zákaz být na ulici po 8 hodině večer, takže jedině ty, kteří bydleli v kasárnách, kde se něco odehrávalo, to viděli, ale já například bydlela v domku, takže já jsem se nikdy nemohla jít po 8 na něco podívat. Taky jsem za celou dobu toho půl druhého roku, co jsem byla v Terezíně, jsem viděla prodanou nevěstu a lásky hrá osudná.
Ve své knize citujete Kafku, když daroval básnířce Miriam Singerové venkovského lékaře, měl jí říci, jste příliš zdravá, nikdy to nepochopíte. Mě v té souvislosti napadl Stajern a jeho Sofína volba Stajern, že v Osvětimi nikdy nebyl, nicméně kniha a poté tedy film získali takovou oblibu, že mnoho lidí si podle této knihy a podle toho filmu získalo prostě představu holokaustu. Myslíte, že může někdo psát o holokaustu, kdo ho neprožil? Může být třeba i ta jeho představa věrohodnější než toho člověka, který to prožil na vlastní kůži?
Já myslím, že ano, protože i my, který jsme přežili, vlastně je těžko pochopit, že to bylo i do dneška. Ale no podívejte se, já nemyslím, že vůbec se dá hraným filmu a komerčním filmu vůbec přiblížit nějaký skutečný pravdě, ale já nejsem proti tomu, aby se dělali filmy, jenom že se vlastně nemůže to brát jako historii. Ale například proto Lanzmann v tom filmu jeho vlastně jen dělal interview s těmi, kteří přežili nebo kteří v té době žili. Ačkoliv se to blíží víc pravdě, zase je to subjektivní. To bylo přeci jenom 30 let nebo kolik potom a nic se tak nezmění jako minulost, protože v každém stádu lidského života ty vzpomínky se mění.
Schul, synagoga, z německého Schule, škola. Pražská staronová synagoga se nazývala mezi Židy Altneuschule. Ulice u staré školy značí u staré synagogy. Rámus jako v židovské škole, anebo ein Lärm wie in einer Judenschule, rčení oblíbené u učitelů v dřívějších dobách, znamenalo vlastně rámus jako v synagoze, kde se židé modlí nahlas, každý svým tempem, na rozdíl od ticha bohoslužby v křesťanském kostele. Norbert Fried, vzorek bezceny a pan biskup. Aby se židovští muži sešli k ranní bohoslužbě včas a v dostatečném počtu, oběhl jeden chlapec domky s římskými číslicemi označení židovských domů v Drmoulu u Mariánských lázní a zaklepal dřevěným kladívkem na každé dveře znamení estata. V sobotu, kdy bylo zakázáno vzít do ruky jakýkoliv nástroj, chlapec před dveřmi vykřikoval in schul, do školy. Neboť židovský tempel je taky škola. Pobožní, jak se předpokládá, v něm budou celý život hledat poučení a pokyny pro velice náročnou správnou cestu. Jsem já Peček? Znamená, jsem já milionářem? Otázka otce rodiny či obchodníka, když byl požádán o výdaj peněz, který se mu zdál přehnaný. Rodina Pečků byla pro české Židy co Rothschildové pro souvěrce jiných zemí. Julius Peček 1856 až 1932 a Ignác Peček 1857 až 1934, podnikatelé a bankéři, vystavěli velkolepý obchodní palác ve středu Prahy. Krásné španělské synagoze, vystavěné v roce 1889 v Dušní ulici na místě staré synagogy Altschul, se říkalo mezi Židy Pečke Schul. Za doby okupace sloužil Pečkův palác jako ústředna gestapa v protektorátě. Říkalo se jí Pečkárna a byla obávaná Židy i Čechy. Když je Žid blbej, což se prý dříve nestávalo často, tak je blbej na celou hlavu. Dokonale, úplně, říkalo se většinou v německé verzi wenn ein Jud blöd ist. Ocitujeme Egona Erwina Kische z povídky Šime Kozine verkauft ein Grundstück. O pitomosti obchodníka Šime Kozinera v Unhošti koluje dodnes mnoho historek, které začínají všechny slovy wenn ein Jud blöd ist. Za jeho života byla jeho pitomost v širokém okolí ještě vyhlášenější. A pan Dub, zrzavý Dub, si mnul už předem ruce, když se dozvěděl, že kolej plánované trati Praha-Buštěhrad má vést přes pozemek Šíme Kozínera v Unhošti.
Je psaní knih vaše terapie?
Já si nedovedu představit, co bych dělala, kdybych nepsala, protože já nehraju bridge a nedovedu sedět v kavárnách. No tak co bych dělala?
Ve své vzpomínkové knize píšete, že hlavními milníky vašeho života jsou válka a holokaust. Vrací se vám vzpomínky na válku, na Osvětim, třeba ve snech?
Ve snech ani ne, v prvních jako 20 letech to se vracel sen nepřímo o holokaustu, ale o balení. Jako ty přípravy takový hektický, že balím a nic nenajdu a mám pocit, že nic nestačím. Tak to už dávno ne, ale bohužel se myšlenky přeci jenom vrací k holokaustu, nejenom jako těmi mými výzkumy, ale my jsme si po holokaustu mysleli, že tím končí taky ten rabiátní antisemitismus. A jak se ukázalo, on přežil i v zemích, kde už nejsou Židi. Takže přeci jenom ta šílená nenávist Židům v některých věcech tam mi dává co myslet. No, antisemitismus, to je prostě téma, o kterém bychom mohli mluvit hodiny, ale je několik důvodů. Jeden z důvodů, že dlouhá léta po válce přeci jenom antisemitismus byl tabu. A teď se tomu říká antiizraelismus nebo to a tím se to umožňuje. A pak je samozřejmě ta velká a fanatická nenávist muslimského světa, který taky podporuje, a katolický antisemitismus taky nezašel holokaustem, jak vidno. Teďka je to ukřižování Krista, tak...
Vidíte ten film Mela Gibsona?
Ano, no já ho neviděla, ale já vím, že se právníci zabývali jako právně tím soudem Ježíšova a přišli všichni přesvědčení, že celá ta soudní procedura byla římská, protože Židi, když byl rozsudek smrti, tak kamenovali. A Pilát byl známý, že to byl krutý a nelidský vládce, který popravil tisíce lidů. Takže teďka ho zobrazit jako ten, kdo měl soucit nad Ježíšem a že vlastně to udělal jenom kvůli Židů. Když ta evangelia byla napsaná už dlouho po smrti. Nikdo z těch, kteří psali evangelia, nebyl živ v době usmrcení. Takže když jako víra to věřím, ale mně se to zdá všecko tak hrozný, to dělat jako z komerčních důvodů a prostě na tom vydělat miliardy. A jistě jsem přesvědčená, že to zase přeci jenom zesílí nenávist k Židům.
Nemáte pocit, že vám život po Osvětimi někdo po druhé daroval? Mnoho lidí ten dar neuneslo. Vy ano. Proč?
Podívejte se, jednak já myslím tím, že jsem se vystěhovala do Izraele a že vlastně to byl nový začátek, ale snad je to taky povahou, že já nesídlím v minulosti. Já radši jdu dopředu. A snad taky proto, protože byli lidi, kteří se vrátili z holokaustu s pocitem výčitek svědomí, že zůstali naživu, když jejich nejdražší dostihla smrt, tak u mě snad jsou dvě věci. Jednak lidi, kteří ztratili děti, tak to je rána, která se nezahojí. Já ztratila rodiče a myslím si, že ze smrtí rodičů se člověk jednoho dne nějak to přijme, protože je to generační postup. A druhá věc, já jsem teda nikdy neměla výčitky svědomí, že jsem zůstala naživu, ale vždycky jsem to považovala, že prostě mám nějaké úkoly, jednak nedat zapomenout a jednak ale taky se starat, aby byla nová židovská generace.
Uvědomujete si nějaký moment, který třeba během té války byl pro vás nějaký rozhodující, který znamenal třeba nějakou chvíli, kdy jste si uvědomila, že to přečkáte?
No ne, to my jsme nikdo nemohli vědět. Naopak, jako přece ten rodinný tábor v Birkenau, kde byli ty bývalí terezinští vězni, to byly dvakrát likvidace. Takže nikdo z nás nemohl vědět, jestli projde selekcí nebo ne. A v tom Hamburku to nás tam dovezli v těch době těch šílených náletů, kdy taky nikdy nevěděl, kam to padne, ale ten pocit, že to snad nepřežiju, nejhorší byl v Bergen-Belsenu, protože jsem dostala tyfus ve dnech osvobození a ten pocit, že zemřu po osvobození, to bylo snad to nejhorší. No jak vidno, jsem to přežila.
Ano, vůle přežít. To byl můj převládající pocit, když jsem četl vaši knihu.
No, vůle nestačila, víte, a když se ta knížka jmenuje Více štěstí než rozumu, tak to skutečně tak bylo. Takže já měla při tom všem štěstí, jednak, že jsem nemusela nikdy být krutá k jiným lidem a nedělat nic, abych přežila. Jako, to nebyl zápas o život a smrt s jinými vězni, nýbrž jenom proti hladu, proti zimě a tak dále, s podmínkami. Ale vůle rozhodně nestačila. A samozřejmě byli lidi, to hned po příchodu do osvědčení, kteří se hned vyznali, hned věděli obchodovat a hned věděli, kde nějak najdou lepší práci, tak já k těm nepatřím. Měla jsem štěstí, že v tom rodinném táboře Birkenau, tam byl taky dětský blok a já tam byla jako vychovatelka. Takže jsem i za těch 6 měsíců v Osvědčimi měla pocit a snad právem, že něco dělám, co je důležitý. Sice z těch dětí to nikdo nepřežil, ale přeci jenom v té době, co tam byli, tak jsme se snažili jim ulehčit život.
Drůšešenky, dary, které dávali příbuzní a přátelé ženichovi poučené přednášce, kterou držel při svatební hostině. Z hebrejského drasha a německého geschenk, dar. V době německé okupace, když Karel Poláček nemohl pracovat jako novinář a nesměl uveřejňovat knihy, umožnila mu pražská židovská obec pracovat jako zapisovatel knih, které byly zabaveny Němci po deportacích Židů do terezínského geta a při likvidaci náboženských obcí. Z Plzně psal 12. února 1943 své družce Doře Vaňákové toto. Jináč jsme pořád v synagoze, výběr knih je nevalný, samá literatura pro tety Idy, Irmy, onkl Artur a sestřenice z její strany, Bibliothek des Unterhaltens, Ulsteinbücher, skvostné vydání klasiku Bar Mitzve nebo Drůšešenky a neobyčejně velký počet knih o dobrém chování. Meloche, řemeslo, nepoctivá práce na černo, základ českého slova melouch, z hebrejského melacha. Jak vypráví Švejk o sluhovi Ferdinandu v drogerii pana Kokošky, chytal holuby na půdě, uměl otvírat půd s penězma a ještě nás učil jiným melouchům se zbožím. Meloche se zvrhla v melouch z historických důvodů. Až do 18. století bylo Židům zakázáno provozovat určitá řemesla vůbec a jiná jen výhradně pro vnitřní potřeby židovského města. Křesťanští řemeslníci se obávali asi právem konkurence a proto také ani nepřijímali židovské tovaryše. Židovští řemeslníci, kteří se naučili řemeslo od souvěrců v sousedních zemích, kde byla omezení méně přísná, často pracovali na černo k zlosti a pobouření členů řemeslnických cechů. Mešuge, padlý na hlavu, trhlý, z hebrejského mešuga. Ukázka z povídky Oty Pavla Běh Prahou. Když jsem se vymarodil, měli už komunisti moc, po které desítky let toužili, a začali dělat v této zemi pořádek. Můj tatínek se taky snažil, aby komunismus předhonil kapitalismus, jak to chtěl Josef Stalin. Snažil se, jak mohl, i když mu řada Židů říkala, že je mešuge. Nesvěřili mu nikdy žádnou velkou funkci, ale udělali ho alespoň předsedou jakéhosi zábavního výboru a on chodil po podnicích, americký bujk už neměl, a scháněl do tomboly sádrové jeliny, trpaslíky a panenky, co tančí, když se natáhnou. Povídka končí po procesu se Slánským, ve kterém byl zdůrazněn židovský původ obžalovaných, když otec Oty Pavla dříve popr vyryl s pláčem dvě šesticípé židovské hvězdy na dveře kůlny, na které maloval na 1. máje pěticípé hvězdy.